Jos katsotaan kokonaisuutta, niin koskaan niin suuri osa lapsia kuin tänä päivänä ei ole ollut niin rakastettuja, niin hyvinvoivia, niin onnellisia.
Nyt on ilo saada Vappu Taipaleen elämän tärkeitä kuvia ja sitä kautta myös hetkiä selata. Olet tuonut elämäsi 5 sellaista merkittävää kuvaa. Osa on valokuvia, osa on piirustuksia ja täällä näyttää yksi olevan myös juliste. Tämä on siis ohjelma 6 kuvaa ja nämä kaikki kuvat, joita me nyt tässä ohjelmassa käsittelemme, on löydettävissä Yleisradion nettisivulta osoitteessa www.yle.fi/6kuvaa ja sieltä löytyy sitten tämä keskustelukin, joka nyt lähtee rullaamaan eteenpäin. Otetaan ihan tämä ensimmäinen kuva, jonka nyt tässä käteeni sain. Tässä on erittäin iloisen näköinen lapsikatras.
Kyllä.
Kuka sinä olet näistä lapsista ja mihin tämä liittyy, tämä kuva?
No tämä kuva, minä olen tuossa lettipäisenä ja kuva liittyy 40-lukuun, sodan jälkeiseen aikaan ja niihin tunnelmiin. Ja tässä on osa meidän pihan lapsia sieltä. Asuttiin puutalossa ja oli ulkovessa, ulkohuusi. Ja nyt kun me on aikuisena katsottu tätä kuvaa, me ollaan ihmetelty, että herranen aika, oliko se noin ränsistynyt. Kato nyt noita portaita ja oven pieliä. Mutta sehän on kaikki kultaantunut muistoissa. Meillä oli ihanat leikit ja se, että mulla ei ollut isä kaatu jo ennen kun mä synnyinkään, niin se oli aika monen muunkin lapsen kohtalo ja jotkut oli Ruotsissa ja palasi sieltä sotalapsina ja niin edespäin. Lapsia oli paljon. Ja nyt kun puhutaan niin paljon lamasta ja puutteesta, niin jotenkin on hyvin onnellinen, kun on kokenut sen kaiken. Ajattele, miten ei ollut sokeria, kuponkeja, jolla ostettiin ruokia. Ruokatavaroita ja koska näki ensimmäisen appelsiininsa ja niin siitä me ponnistettiin ylös. Ja kun mä aloitin kouluni 47 siellä Vaasan Onkilahden kansakoulussa, niin UNICEF oli juuri perustettu. Ja entinen Jugoslavia ja Suomi, me oltiin ensimmäiset kehitysavun saajat. Eli ne kengät, monot, mitä me saatiin, niin ne on antanut meille pontta koulutiellä. Koulutusta oli, tasa-arvoa oli, solidaarisuutta riitti. Ja itse asiassa nyt puhutaan YK-tasolla tästä Social Protection Floor, sosiaaliturvalattiasta, joka on itse asiassa juuri se malli, jolla me lähdettiin. Pienet lapsilisät, pienet eläkkeet.
Mä mietin vielä sitä, että kun isättömiä lapsia ja sotilaiden lapsia oli niin paljon.
Joo.
Millä näkyykö se jollakin tavalla teidän leikeissä?
Mulla ei ole siitä mitään mielikuvaa ja sitähän ei puhuttu. Sehän on vaiettiin jotenkin. Rintamalla palanneet miehet ei kertoneet, minkälaista siellä oli. Ja äiti oli sotaleski, piti olla urhoollinen. Eikö totta? Ei valittaa. Joo.
Ja sitten vielä mietin sitä, että kun sanoit, että ei ollut sokeria ja muuta, niin äkkiseltään nyt tästä maailmasta katsottuna, jolloin pidetään sokeria suurimpana vihollisena terveydelle, niin voisi kuvitella, että te olitte hyvin terveitä.
Toden totta. Ei rasvaa, ei sokeria. Meidän herkkuna oli kuivatetut juurekset, selleriä ja porkkanaa.
Uunissa tehtynä, vai? Joo. Minkälaisia leikkejä te sitten leikitte?
Voi ihan tavallisia. Oli tietysti pitkää tikkua ja kalikkaa ja 4 maalia ja sitten oli tytöillä pienet räsymotot pihalla ja nukkeja. Nämä perinneleikit on hyvin tärkeitä, että toivottavasti ne nyt ei katoa, koska niihin ei tarvita niin välineitä, ei tarvita rahaa, ei tarvita koulutusta. Ja mä oon jotenkin vähän huolestunut siitä, kun mä mietin, että eihän me harrastettu mitään sellaista sanaakaan, ei ollut olemassa, vaan leikittiin.
Niin aika vielä pitkään verrattuna tämän ajan lapsiin, jotka lopettavat leikkimisen hyvin paljon aikaisemmin kuin tuohon aikaan tehtiin.
Tai siis he häpeää sitä, mutta leikkisivät mielellään. Joo.
Okei. Okay. Eli se on se lapsi, on. Tai leikki lapsissa vielä edelleenkin, on. Vaikka on tullut paljon kaikenlaista uutta pädiä ja peliä ja joo. muuta. Tuosta vähän ränsistyneestä rakennuksen ulkomuodosta, niin mietin, että tuntuuko silloin, että oli niin kuin köyhyyttä paljon?
Me ei varmaan ymmärretty sitä ollenkaan. Ja sitä oli kaikkialla, se niukkuus, joo. Että, no tietenkin Vaasan tapaisessa kaupungissa luokkajako tuntui, että oli bättre folk, parempaa väkeä ja niin edespäin, mutta ei.
Se elämä ei tuntunut puutteelliselta.
Ei, päinvastoin, katsottiin eteenpäin ja käytiin kirjastossa.
Kaikkien elämässä tuo suomalainen kirjasto tuntuu olevan hyvin tärkeä elementti ja lahja yhteiskunnalta.
Joo, se on se, jota kautta koko maailma avautui. Luettiin niin paljon kuin vaan ikinä saatiin lainatuksi.
Muistatko, mitä luit? Mikä sinua kiinnosti siihen aikaan?
Ihan kaikkea hyvänen aika. Sitten mun ensimmäinen työpaikkakin oli kirjastossa. Eli niin, sieltä sai markan tunnissa, kun palautti kirjoja ja aakkosi.
Jos sinulle oli tärkeää se, että oli lapsia tuossa, totta kai lapset haluavat olla toisten lasten kanssa, niin minkälainen se muu ihmisryhmä sun ympärillä oli, kun isä oli sodassa kuollut?
No meillä oli semmoinen iso sukuperhe, että oli iso isä ja iso äitiä ja sitten oli setiä ja tätiä ja serkkuja, jotka oli ihan niin kuin sisaruksia ja pidetään vieläkin yhtä.
Minkälaisia asioita sinulle esimerkiksi niin kuin naiseudesta opetettiin kotona? Minkälainen se kuva silloin oli, mitä tarjottiin tytöille kasvun tieksi?
Jaa, minun isoäitini oli hyvin emansipoitunut, vaikka hän ollut koskaan käynyt päivääkään koulua. Ja hänellä oli se näkemys, että koulutus, tytöillä vaan tie eteenpäin. Että kaikille tarjottiin mahdollisuuksia.
Entä mitä muita asioita opit kotona? Esimerkiksi muista huolehtimisesta?
No se oli sellaista yhteisyyttä joo, että no, isoäiti oli hyvin laaja sydäminen ja pieni mustalaistyttö nukkui yötä siellä, jos hänellä ei ollut kotia ja kaikille avattiin ovi. Ja olihan se tietysti semmoista aikaa, että kamarissa oli vuokralainen muiden ohella, että ahtaudesta. Niin, ei ymmärretty.
Niin. Tuntuu jotenkin hullulta ajatella tässä maailman ajassa, kun kaikki haluaa sen oman kopperonsa, jossa elää rauhassa kaikilta muilta ihmisiltä aikaa, joka ei ole kovin kaukana kuitenkaan joo. Suomen historiassa. Joo. Että on haluttu elää yhdessä ja se on sujunut hyvin ja tuottanut iloa ja oppia lapsille. Miten lapsista muuten pidettiin huolta, kun nyt ei uskalleta päästä kotipihasta ulos?
Voi kyllä pitää päästä. Lapset pitää keskeneräisyydestä. Täytyy aina olla joku rakennustyömaa tai louhikko tai metsä leikkejä varten.
Teillä oli ilmeisesti siinä vieressä jotain tällaista jännittävää, mitä voi käydä katsomassa. Joo. Ja mites teitä toruttiin?
No siihen aikaan kyllä Koivuniemen herraa käytettiin.
Mitä sä ajattelet siitä nyt näin jälkeenpäin?
No, nyt lapset jo itsekin tietää, että heihin ei saa koskea. Se on tärkeää.
Muistatko, minkälaisia olivat sinun lapsuutesi tuoksut ja äänet?
Oi, meren ääni tietenkin. Ja keväisin meidän pihassa oli poppeli, joka tuoksui ihanalta. Ja kun se pihkaiset silmut avautui. Sitten oli se hiekan tuoksu, joka oli kaduilla ja poltetun puun tuoksu ja pellit pantiin kiinni.
Minkälaisia arvoja teille opetettiin koulussa siihen aikaan, sodan jälkeen?
No, varmaan rehellisyyttä ja ahkeruutta ja ritarillisuutta opetettiin, niin se mikä on jälkeenpäin ollut mielessä, että aika mielenkiintoisia lauluja me silloin laulettiin. Hän oli näitä kovin isänmaallisia ja sanotaan nyt ateenalaisten laulua, että kaunis on kuolla sun joukkosi ees. Nuorukaiselle kuolla kuuluu. Että tietyllä tapaa se sota ja se suomalaisten pinnistys niin oli kyllä voimakkaasti läsnä siinä kouluopetuksessa.
Jatkui edelleen se sota, joka oli faktisesti kuitenkin jo päättynyt. Mm. Minkälaisia opettajat sulla sitten oli?
Mulla oli oikein ihana Siiri Havunen, ensimmäisten luokkien opettaja, jota muistetaan lämmöllä niin kuin kaikki varmaan. Mutta että oli myös niitä opettajia, joita jälkeenpäin on ajatellut, että ne oli sodan vaurioittamia.
Miten se näkyy heissä? Muistatko sen?
Ankaruutena ja julmuutena ja arvaamattomuutena. Ja silloinhan lyötiin lapsia sormille. Ja kyllä.
Mennään sitten seuraavaan kuvaan. Ja niinhän me päätimme, että se seuraava kuva on tämä, johon me hyppäämme sen kautta, että kun olet ollut ministerinä parikin kertaa ja merkittävissä asemissa, joissa olet pitänyt suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan puolta. Ja otetaanpas tähän tämmöinen lehtileike oikeastaan. Mustavalkoinen kuva. Ei tuosta sinua nyt oikein tunnista.
Kyllä se hassatukka siinä on.
Kerro, mikä asia tähän liittyy.
No se on Karin piirros, joka liittyy siihen pitkään taistoon, joka käytiin suomalaisesta päivähoidosta ja kotihoidon tuesta. Ja se oli poliittisesti erittäin kuuma ja tavallaan mulla oli siihen oma raivo takana, koska siihen aikaanhan lapsia ei saatu päivähoitoon millään. Mä olin 73 ollut päivähoitokomiteassa, jossa niin tehtiin päivähoitolain perusteet jo. Ja silloin jo taisteltiin tästä, että päivähoito on huonoa lapselle, päivähoito turmelee lapset ja lapsia ei saa laitostaa ja niin edespäin. Koko porvaririntama ja liberaalit oli erittäin voimakkaasti tällaisen näkökulman takana, puhumattakaan silloisesta maalaisliitosta. Ja vaikka se laki oli olemassa, niin sehän ei taannut mitään muuta kuin, että ihan kaikkein köyhimmät saivat lapsensa päivähoitoon, mikä on tietysti ihan reilua sitten kuitenkin. Ja kun meilläkin oli 4 lasta, niin jotenkin se piti hoitaa. Ja silloin 60-70-luvulla tietysti naisliike nousi ja 80-luvulla pontevasti, että kyllä se oikeus täytyy löytää. Eikä se koske vain naisia, se on eduksi perheille, mutta se on eduksi myös työnantajille. Koska ihmisethän voi paljon paremmin keskittyä työhönsä, kun ei koko aikaa tarvitse huolehtia siitä, että mitä ihmettä sille lapselle tapahtuu. Ja kauppojen ilmoitustaululla oli näitä ilmoituksia, että kuka tulee hoitamaan pientä lasta. Ja maaseudun tulevaisuus oli se, josta värvättiin sitten maaseudun tyttöjä kaupunkiin hoitamaan. Ties minkälaisiin oloihin ilman mitään koulutusta ja niin edespäin. Se oli pitkä poliittinen taistelu.
Muistatko sen aamun, kun avasit Helsingin Sanomat? Näyttää olevan 11.11.83. Onko tässä nyt sitten Kari Suomalaisen tulkinta kepulaisista?
Kyllä.
Libilaari vauva tuttisuussa istuu kepulaisen frouvashenkilön sylissä, sinä siinä edessä, hyvin, hyvin väsyneenä ministerin silenterihattu päässä. Silmätkin on ihan niin kuin mustat ympyrät ympärillä. Ja kysymys kuuluu tältä kepulaiselta, että mutta Vappu, et kai aio muuttaa lasten kotihoidon tukea. Mitä sä ajattelit, kun sä näit tämän kuvan lehdessä?
No itse asiassa niitä oli aika paljon siihen aikaan, että siihen oli vaan parempi varautua. Tottua ja sehän on tietyllä tapaa hyvin hauska. Ja nyt kun jälkeenpäin sitä ajattelee, niin mehän saatiin erinomainen kompromissi silloin aikaiseksi, että niin kuin sitä väännettiin kaikkien mahdollisten kulmien kautta. Ja nyt meillä on tämä tilanne, jolloin sitten vielä naisverkosto eduskunnassa toi sen edun kaikille. Ja siitä olisi tietenkin paljon puhuttavaa, mutta Tämä on juuri tämä lapsiperheiden palvelut sellainen asia, päivähoito, turvallinen, laadukas, hyvä päivähoito, jota esimerkiksi Chilessä tapasin sosiaaliministerin marraskuussa, ja hän kertoi, että he aikoo rakentaa 4800 päiväkotia ympäri koko Chile, mutta Porvaristo on sitä mieltä, että päivähoito on vaarallista lapsille ja lapsia ei saa laitostaa.
Samat argumentit tulevat näin. Joo. Esille edelleenkin.
Kyllä.
Millä mielin sä katsot ja seuraat, olet mukanakin tässä tämänpäiväisessä kotihoitokeskustelussa?
No en oikeastaan sit sen enempää, koska se struktuurirakennehan on siinä valmiina. Että, ja se on aika mielenkiintoista, kun näiden 3 vuosikymmenen jälkeen me voidaan nähdä, mitä oikeasti tapahtuu, että käytännössä kaikki alle 2-vuotiaat melkein hoidetaan kotona ja sen jälkeen lapset on päivähoidossa. Niin, no tietenkin tämä keskustelu, että
subjektiivisesta päivähoito
niin, oikeudesta, niin sehän on lapsen oikeus.
Ei ole vanhempia, vaan lapsen.
Joo. Mm.
Miksi se sinun mielestäsi on nyt ponnahtanut keskustelun ylipäätään? Tietysti voi ajatella, että raha on siellä takana niin kuin kaikissa muissakin asioissa, mutta voisiko se liittyä johonkin muuhunkin asiaan? On.
Laskusuhdanteessa aina naiset patistetaan kotiin. Laskusuhdanteessa aina ajatellaan, että päivähoitoa ei tarvita. Ja sitten kun tulee noususuhdanne, niin sitten taas yhtäkkiä varhaiskasvatus on lapsille erityisen tärkeää. Se on aivan säännönmukaista.
Ja maailmanlaajuista varmasti.
Maailmanlaajuista. Hmm.
Sitten otamme eteen kirjan täältä, tästä kirjasta, jonka nimi on Pitkän sillan pohjoispuolelta. Sosiaalihallitus 20 vuotta, 20-vuotiskirja. Täältä löytyy kuva maalauksesta. Kerrotko Vappu tästä kuvasta, joka on varsin hauska?
No, tämän kuvan on maalannut Tyyne Esko, tällainen itse taiteilija. Ja kuvan nimi on Apinakomitea. Siinä on rivi apinoita istumassa ikään kuin penkillä ja edessä on puu. Ja puunoksilla kiipeilee erilaisia apinoita, joilla on papereita käsissä, joissa on erilaisia sanomia. Ja se on tehty Lauri Haarlan runoon ja Tyyne Eskoon tutustuin, kun hän lähetti kirjeitä sosiaalihallitukseen. Ja hän oli erittäin yhteiskuntakriittinen ja useissa kirjeissä oli mukana sitten joku hänen tekemänsä kuva. Hän oli siivooja, joka oli itse oppinut taiteilijaksi ja vähitellen meille kehittyi kirjeenvaihto ja sitten meistä tuli tietyllä tapaa ystäviä, että me lähetimme hänelle milloin mitäkin terveisiä ja välillä maalipötköjä ja joskus juustoa.
Ai.
Ja sitten hän oli pitkään Kokkolassa vanhan kodissa ja Tyyne Eskon töissä on aina sanoma. Ja minä ostin tämän apinakomitean meille Stakesiin seinälle, jotta se muistuttaisi kaikkia byrokraatteja, että ei mitään. Apinakomitea, vaan ihmisten kanssa työtä.
Byrokratia ei ole kuollut, vaikka tiedän, että sinäkin olet sitä vastaan taistellut.
No hyvä byrokratia aina tarvitaan, mutta tarpeetonta ei.
Niin. Minkälaista on tarpeeton byrokratia? Miten ne kaksi erottaa toisistaan? Miten voisi esimerkiksi kansalainen, ihan tavallinen kansalainen viranomaisten kanssa asioidessaan erottaa sen, että mikä tässä nyt tässä käytännössä ja tavassa on järkevää ja mitä vastaan voisi vähän protestoidakin.
Rakenteethan aina tarvitaan tietenkin ja sopimukset, miten asioita hoidetaan, mutta jos se menee aivan liian pikkutarkaksi, niin mä luulen, että maalaisjärki kyllä sen sanoo, että miksi tämäkin pitää ja miksi näin paljon papereita ja miksi niin pientä pränttiä ja miksi asiat ei ole yksinkertaisempia. On paljon sellaista byrokratiaa, joka on turhaa.
Minkälainen näkemys tai käsitys sinulla on siitä, että ollaanko me kuitenkin päästy siinä johonkin uuteen malliin ja maailmaan niistä ajoista, jolloin itse olit tuolla Stakesissa?
No tietenkin, kun kertaa maailmalla, niin aina se suhteellisuus tulee, että meillä ei ole korruptiota, meillä virkamiehet on koulutettuja ja toimitaan yleensä sopimusten mukaan ja voidaan luottaa siihen, että kukaan ei vedä välistä. Se on ihmeellistä.
Mistä luulet, että se johtuu? Miksi no, meillä juuri on tällaista?
Niin. No meillä on tietysti hirveän pitkä legalistinen perinne silloin, kun me oltiin Venäjän alaisina ja tiedettiin, että lain mukaan kun toimitaan, niin meillä on aina tuki ja turva. Ehkä me ollaan myöskin sellaisia aika arkijärkisiä ihmisiä. Mm. Ja sitten tunnetaan toinen toisemme.
Siinä vaiheessa, kun tapasit miehesi Ilkan, niin mikä teitä yhdisti?
No opiskelu ensin. Me oltiin opiskelemassa lääkäreiksi. Ja sitten kiinnostus. Voi, me käytiin varmaan kuuntelemassa kaikkia mahdollisia luentoja, mitä yliopisto tarjosi, filosofiaa ja tähtitiedettä ja kemiaa ja kirjallisuutta. Ja oi, oi. Ja no sitten varmaan mielenterveyskysymykset ja rauhankysymykset.
Silloin radikalismi oli se 60-luvun radikalismiksi muuttunut opiskelijaliike, oli silloin vasta iduillaan, kun te aloititte opiskelemaan, eikö joo, näin? Miltä se näyttäytyi silloin?
No mehän oltiin siinä aaloharjalla mukana. Ei sitä huomannut.
Te keinuitte laineilla. Niin. Miksi sinua kiinnosti esimerkiksi filosofia tai tähtitiede? Mitä sait niistä?
Hyvin paljon, koska maailmahan on niin mielenkiintoinen ja viisaita ihmisiä on hieno kuunnella. Ja tähtitiedehän on, avaa niin kuin näkymiä koko ajan. Koko maailman kaikkeuteen ja menee yhä pienempään ja pienempään ja yhä suurempaan ja suurempaan.
Mitkä sun mielestä suomalaisen sosiaalisista innovaatioista on ollut tärkeimmät?
Se on varmaan semmoinen ryväs, mutta mä luulen, että ensinnäkin konsensus on meille erinomaisen tärkeä. Sitten meidän kansalaisjärjestöt, se elävä kansalaisyhteiskunta. Se on myöskin ihan uskomatonta. Nyt on tietenkin tasa-arvo. Tasa-arvo, miesten ja naisten tasa-arvo, joka me on rakennettu kuitenkin aika pitkälle ja tämän tyyppisiä. Hmm.
Mistä johtuu, että me ollaan niin tasa-arvoisia? Miksi me täällä olemme
meillä on varmaan, meillä ei ole koskaan ollut orjia. Ja nainen ja mies on tehneet pienellä tilalla työtä yhdessä, ei siinä.
70-luvulla riideltiin, niin yhteiskunnallisesti tapeltiin muun muassa siitä, että ketä kaikkia kannattaa ylipäätään kouluttaa pitkälle.
Niin, joo.
Minkälaisia taistoja siitä käytiin? Oliko sulla sivusta seuraajana tai läheltä katsoneena siitä mielikuvaa?
Niin, sehän oli tietenkin tämä peruskoulutaistelu, että onko koko väestö niin kyvykästä, että he voisivat käydä peruskoulun. Ja oli niitä, joiden mielestä ihmisillä ei ole edellytyksiä eikä kykyjä. Ja sehän on todella, no ihan samalla lailla taisteltiin kansakoulua vastaan. Että se, että ihmiset oppii lukemaan, kirjoittamaan, niin ei kaikki kykene siihen koskaan. Tämähän niin kuin usko siihen, että vain jotkut ovat harvoja valittuja, niin se on ollut aina eräiden poliittisten suuntauksien näkemys. Mm.
Että se tavallaan sitten se tasa-arvo ei kuitenkaan ole ollut taistelematta itsestäänselvyys.
Ei, eikä pysy. Mikään ei koskaan pysy. Aina täytyy niin kun uudistua ja viedä eteenpäin ja saada ne uudet tulenkantajat. Se on aika hämmästyttävää. Ei pysy neuvolajärjestelmä pystyssä, jos ei sitä koko ajan uudisteta, eikä pysy päivähoito korkeatasossa, ellei siellä ole koko ajan se uudistuksen vire. Mm.
Minkälaista on sinun mielestäsi hyvä päivähoito?
Hyvä päivähoito. Sellainen, jossa lapset viihtyy ja jossa mä en uskoisi niin paljon opetukseen ja oppimiseen päivähoitoaikana, vaan pikemminkin siihen, että leikin ja luovuuden kautta lapsi voi kehittyä ja rakentaa omaa itseänsä.
Mikä ajatus sinulla siitä on, että mikä on tämä meidän hyvinvointivaltiomme tulevaisuus? Onko sitä vielä jäljellä 10 vuoden päästä?
On. Se on entistä lujemmin ankkuroitunut suomalaiseen todellisuuteen, mutta se on varmaan muuttunut. Sinähän tulee uusia elementtejä. Minkälaisia? Vanhat ihmiset elää yhä pidempään ja meidän voimavarat otetaan paremmin käyttöön tässä yhteiskunnassa. Mehän ollaan se kestävyystae, joka pidetään hyvinvointia ja välittämistä ja ystävyyttä ja huolenpitoa yllä. Ja sitten tulee tietysti uusia välineitä, uutta tietoa koko ajan, miten terveyttä hoidetaan. Ja ehkä sitten tällaiset menettelytavat, jotka ei vaadi rahaa, ei koulutusta, ei välineitä, ei tavaraa, niin otetaan paremmin käyttöön. Ihmiset pitää huolta toisistaan ja itsestään ja omasta kunnostaan ja antaa tilaa rakkaudelle ja huolenpidolle ja käyttää näitä uusia välineitä kommunikaatioon oikeasti ja niin edelleen.
Puhutaan sitten seuraavasta kuvasta. Tämä on oikeastaan juliste. Nuclear Exits on tämän julisteen, englanninkielisen julisteen otsikko. Countries foregoing the nuclear option. Miksi halusit tällaisen tuoda? Tuossa on tämmöisiä ohjuksen näköisiä kärkiä, ohjuskärkiä tuossa kuvassa. Tässä lukee kontaktien kohdalla, siis yhteistyötien kohdalla, tohtori Ilkka Taipale muuten. Hänet sinä tunnet. Tämä on teidän yhteinen intohimon kohde.
Niin. Joo, siis rauhantyö. Järjestettiin tämmöinen kongressi maista, jotka on luopuneet ydinaseista 2013 lokakuussa. Ja tämä kuva tietysti kertoo siitä meidän koko elämän mittaisesta rauhan pyrkimyksestä ja työstä ja tavallaan kertoo myöskin siitä, että ihmisten ei pitäisi unohtaa tätä asiaa, koska ydinaseet on edelleen kaikkein suurin uhka, humanitaarinen uhka, mitä löytyy. Ja tavallaan se on näkymättömissä, että siitä keskustellaan nyt niin paljon, että esimerkiksi kansainvälinen punainen risti on juuri ottanut muutama vuosi sitten kannan, että tämä on suuri uhka ja kaikkien täytyy toimia sitä vastaan. Maailman lääkäriliitto otti vastikään tällaisen kannan. Nyt keskustellaan Rotary International, Rotareiden kansainvälisessä järjestössä, että pitäisikö heidänkin ruveta puhumaan ydinaseita vastaan. Ja niitähän on paljon, niitä on liikaa edelleen jäljellä ja niitä uusitaan parasta aikaa. Ja siinä mielessä niin aina on siihen miettiä maailman rauhaa, koska me ollaan siitä riippuvaisia. Ja tietenkin me oltiin tammikuussa Iranissa Ilkan kanssa ja Iranin, siis Iran-Suomi-ystävyysjärjestön puheenjohtaja Abbas Araghchi oli kakkosneuvottelijana Genevessä, kun neuvoteltiin Iranin tilanteesta ja istuttiin hänen kanssaan keskustelemassa, kun hän tuli Genevestä ja nähdään, että toivoa on. Aseiden riisuntaa voidaan tehdä.
Pitkäänhän on puhuttu just tästä Iranin tilanteesta ja siitä, että he kehittävät omaa ydinasetta ja sitä on yritetty torjua ja estää. Olet optimistinen sen suhteen, että se hanke siellä lopetetaan.
Joo.
Mihin sä perustat sen optimismin?
Nähtyäni kuultuani kaikkien iranilaisten ystävien kautta ja niin edespäin. Ihan totta myöskin näin maailman näkökulmasta, että tietenkin se kauppasaarto, joka heillä on ollut, niin se ei nyt ole kovin tehokas ollut, mutta he mielellä haluaisi päästä siitä eroon. Ja vaikka tilanne on tietysti monimutkainen lähi-idässä, niin en pidä sitä mahdottomana.
Miten sitten muualla maailmassa, minkälaiset maat ovat olleet niitä maita, jotka ovat luopuneet ydinaseesta?
Niin, kuinka moni tietää, että Ruotsikin luopui ydinaseesta. Heillä oli suunnitelmat erittäin pitkällä.
Milloin tämä oli?
50-luvulla. Joo. Naisliike oli siellä erittäin pontevana, että tämmöistä me ei haluta. Sveitsi. Sveitsi on suunnitellut ydinasetta erittäin pitkään. 50- ja 60-luvulla aika myöhään luopui siitä Australia. Ja tietenkin se maa, joka oikeasti on luopunut ydinaseesta, on Etelä-Afrikka.
Niinpä.
Ja tämä on tavallaan niin kuin tällainen malli, eikö totta? Niistä voi luopua. Ja loppujen lopuksi meidän pitää miettiä, että niitä maita, joilla ei ole ydinaseita, niin niitähän on paljon enemmän. Että jos liittoudutaan yhteen kaikki muut, niin ehkä ne onkin sitten paaria maita nämä nämä ydinaseita.
80-luvulla olin mukana rauhanmarsseissa, tai marsseilla, rauhanmarsseilla opiskeluaikana. Silloin marssittiin ahkerasti ja haluttiin eron ydinaseista nimenomaan Euroopassa. Niinpä ei nyt sitten käynyt kuitenkaan.
No, rauhanliike on edelleen olemassa ja se on voimissansa ja nyt kohta New Yorkissa neuvotellaan ydinasesopimuksesta, että nämä prosessit on kaikki käynnissä, mutta se ei näytä olevan muodissa niin, että siitä puhuttaisiin ja ihmisiä ei varmaan saada kaduille tämän asian takia.
Minkälaisia asioita edellytetään valtiolta, joka uskaltaa luopua ydinaseista?
Suurta luottamusta tietenkin. Esimerkiksi Kazakstan ja Ukrainahan luopui ydinaseista, kun Neuvostoliitto hajosi.
Mietin vaan sitä, että onko näillä hyvin erilaisilla, näennäisesti erilaisilla mailla kuitenkin sitten siinä yhteiskunnallisessa järjestyksessä tai asioiden ajamisessa jotain sellaista yhteistä, joka sitten johtaa siihen, että uskalletaan tosiaan olla ilman ydinaseita ja halutaan niistä luopua.
Meidän pitää tehdä parhaamme.
Miten te jaksatte Ilkan kanssa kantaa huolta maailmasta, pienistä lapsista ja perheistä ja mielenterveyspotilaista ja tai ongelmaisista ja Ilkakin alkoholisteista vielä heidän kohtelustaan ja isovanhemmuudesta ja maailman rauhasta, siis hyvin pienistä asioista suuriin asioihin. Mikä teidät saa pysymään mukana tässä kaikessa edelleenkin?
No, jos ajattelee tätä meidän lähtökohtaa, se kuva risaisista portaista ja iloisista lapsista ja miten me on kansakuntana selvitty yhden ihmisen elämän aikana, niin eikö se ole hirveän suuri saavutus? Täytyyhän sitä jatkaa ja tukea. Ja se on sellainen viesti, joka hämmästyttää ihmisiä kehitysmaissa ja muualla, missä liikutaan. Että onko se todella mahdollista? Noinko te teitte sen?
Osaatanko me viedä tätä tietoa ja taitoa, mikä meille on tullut tässä asiassa?
No, ei oikeastaan, kun me ei arvosteta sitä täällä kotomaassa. Se on kaikki tullut taistelemalla ja päätöksillä ja politiikalla.
Ja loppujen lopuksi kuitenkin aika sopuisasti.
Niin, se vielä.
Ja kun tämä alkoi tämä keskustelu tuosta iloisesta lapsikatraasta, niin sitten tämä viimeinen kuva, jonka toit, niin tässäkin on iloinen ihmiskatras, mutta he eivät ole ihan noin nuoria kuin tuossa ensimmäisessä kuvassa. Kerrotko, Vappu Taipale, tästä? Ai, mä muuten sanon tässä välissä sen, että osoite, jossa voi nähdä nämä kaikki Vappu Taipaleen kuvat ja kuunnella tämä keskustelu, on tietenkin www.yle.fi/6kuvaa. No niin. Ja sitten mennään tähän iloisten ihmisten värikkääseen värikuvaan. Miksi toit sen? Siinä olet sinä itse ja Ilkka miehesi. Ja
siinä on sitten mun äitini ja kaksi rakasta serkkua ja tätini Paula. Ja se on sieltä meidän onnenpaikasta Saarimökiltä Vaasasta, jonka mun isoisäni on rakentanut. Ja siinä juhlitaan mun äitini, joka kuoli 10 vuotta sitten, niin hän oli sellainen, joka aina löysi jonkun juhlan juuren. Se oli niin ihanaa.
Onko siinä syntymäpäivä menossa?
Ei.
Muuten vaan,
juhlitaan. Ollaan tultu saareen ja meillä on orvokeita, joita pitäisi istuttaa jonnekin.
Kun sä ajattelet itseäsi äitinä, niin mikä sinulle oli siinä äitiydessä semmoinen johtotähti?
Mä olin hirveän onnellinen lapsistani ja olen vielä tänä päivänäkin ja lasten lapsista. Saada kasvaa yhdessä, niin.
Äitiyden hukkumisestakin on puhuttu, tai siitä, että äitiys on hukassa tänä päivänä. Pitääkö se paikkaansa?
Mulla ei ole sillä lailla kontaktia tähän nykynuoriin äiteihin. Elämä on hirveän paljon tiukkatahtisempaa ja työelämä on paljon vaativampaa kuin aikaisemmin. Ja ihmiset vaatii itseltään hyvin paljon ja ehkä se sellainen letkeä luonteva päivästä päivään elämä ilman valtavia aikatauluja, niin voisi olla ehkä helpompaa. Suomessa lapset voi paremmin kuin koskaan. Lasten sairaudet meillä rokotetaan, eikä ole riisitautia. Ja lapset pääsee kouluun ja lapsilla on ystäviä ja niin edelleen. Jos katsotaan kokonaisuutta, niin koskaan niin suuri osa lapsia kuin tänä päivänä ei ole ollut niin rakastettuja, niin hyvinvoivia, niin onnellisia. Ei se merkitse sitä, että väheksytään toisten kärsimyksiä ja tuskia, mutta kun se koko kuva ei kuitenkaan ole niin onneton.
Sinä olet kirjoittanut kirjan, jossa annat vinkkejä ja pohdit sitä, että minkälaista on olla vanhanainen.
Kyllä.
Muistatko itse milloin tajusit, että et olekaan enää nuori?
Se tapahtui vuonna 70.
Aika aikasi.
Olin juuri täyttänyt 30 ja tullut Auroran nuorisopoliklinikalle lääkäriksi. Ja mä olin mielestäni niin muodikas ja niin nuorekas ja nuori. Mutta mun asiakkaani oli 12-vuotiaita ja 13-vuotiaita. Ja mä ymmärsin, että hei, tässä on nyt sukupolven ero. Mun täytyy ruveta keski-ikäiseksi.
Mitä se sun tapauksessa sitten merkitsi, että sä rupesit keski-ikäiseksi?
Ei muuta kuin sitä omaa sisäistä asennetta, että okei, 30 vuotta nuoruutta, kyllä se on aika hyvä. Ja nyt mä oon ajatellut, että 40 vuotta keski-ikää, kyllä sekin on aika hyvä pätkä jo. Ja niin mä oon ruvennut vanhaksi. Ja musta se on kaunis sana, vanha nainen.
Niin.
En ole vanhus, ei. Äiti opetti mulle, koska tulee vanhukseksi. Ja se tapahtui niin, että hän oli yli 90 ja hän tuli mun luokseni. Hän asui yksin vielä silloin ja sanoi, että minusta on tullut vähän vanhus. Ja sitten mä ajattelin, että joo, se on ihan totta. Hän ei jaksanut enää kantaa kauppakasseja ja hän ei jaksanut ripustaa pyykkejä. Mä ripustin ne hänen puolestaan ja tietenkin suurella rakkaudella. Hän tarvitsi apua jokapäiväisessä elämässä. Hänestä oli tullut vanhus. Ja ehkä minustakin tulee joku päivä vanhus. Tässä hän on vanhuksena. Hattu päässä.
Ja iloisena. Mm. Vanhuuteen monta kertaa liitetään semmoinen nimenomaan raihnaisuus jo aika varhaisessakin vaiheessa. Itse asiassa ei tarvitse niin 90-kään vielä olla. Niin musta tuntuu, että ihmisten katse esimerkiksi kadulla pyyhkäisee paljon helpommin ohi vanhempia ihmisiä kuin nuoria.
Joo, se on ihan totta. Tämä on tämmöinen nuoria ihannoiva kulttuuri tällä hetkellä. Ja minäpä kuljenkin ympäri maata ja sanon vanhoille ihmisille, että ottakaa oma arvonne. Me ollaan arvokkaita, me ollaan tärkeitä. Mm.
Ja nyt jos koskaan se pitäisi varmaan ymmärtää, koska esimerkiksi suuret ikäluokat ovat todella suuret.
Joo, ja hyvässä kunnossa. Ja reippaita ja valmiita panostamaan itsensä ja yhteiskuntaan ja kaikkien hyvinvointiin. Vanhat ihmiset, sanotaan nyt yli 60-kymppiset, 70-kymppiset, 80-kymppiset, niin hän on valtava toimija yhteiskunnassa, kuluttajia, kuluttavat paljon. Eläkkeet pyörii heti paikallisilla markkinoilla ja opiskelevat, täyttävät kansalaisopistot ja työväenopistot ja käyvät teattereissa, konserteissa ja niin edelleen ja pitävät yllä tätä hyvinvointia sillä lailla. Ja tämähän tulee vaan voimistumaan. Ja on kyllä vaikea ajatella, että hyväksyttäisiin sellainen syrjäytyminen tällaisena massiivisena joukkona.
Mitä tämä muutos edellyttää yhteiskunnalta?
No ennen kaikkea se edellyttää näiltä vanhoilta ihmisiltä itseltäänsä.
Te osaavat vaatia.
Joo. Ja eihän se vaatiminen tarkoita sitä, että se olisi niin kuin mitään hirveää rahanmenoa, vaan se on ikään kuin henkistä tilaa. Ja myös ihan konkreettista tilaa, koska kokoontumistiloja tarvitaan. Joo. Ja nykyään kunnat on niin tyhmiä, että ne alkaa periä maksua kokoontumisesta. Ja maahan on täynnä julkisia tiloja, jotka pitäisi avata ihmisten käyttöön.
Mä itse välillä kipuilen sen kanssa, että tässä tulee vanhemmaksi ja raihnaisemmaksi ja rumemmaksi mukamaste ja niin kuin ryppyjä tulee ja et ei ole enää se ihanne, mikä yhteiskunnassa vallitsee, minkä näköinen esimerkiksi ihmisen pitää olla tullakseen nähdyksi.
No, mutta ajattelen nyt tämä vanhuuden estetiikka, sitähän ei ole kehitetty ollenkaan. Jos ajattelet näitä Galleen Kallelan kultakauden maalauksia, siellä on akka ja kissa ja vaikka mitä Ruokalahden eukot Kirkonmäellä. Ja he on nähneet sen kauneuden ja sen elämän, koko sen historian, niin naurut ja itkut, jotka sisältyy ihmisten kasvoihin ja viisauden, joka pilkkoa silmästä ihan eri lailla kuin jollakin 19-vuotiaalla mallilla. Niin että, tämä täytyy vaan vallata tämä alue.
Siinä sun kirjassa sanoit, että vanhemmille ihmisille voisi ruveta tekemään myös vähän uudenlaisia tuotteita. Et sekin olisi tärkeää, että niinku firmat ja niinku tuotteen valmistajat tajuaisivat tämän markkinan. Ja jos ne olisi oikeasti niinku mielenkiintoisia tuotteita, niin sehän varmasti toisi myös sellaista itsetuntoa vanhuksille tai vanhemmille ihmisille, että heidät katsotaan niinku kuluttajiksi siinä, missä kenen tahansa muunkin ikäiset ihmiset.
Maailmassa on 40 maata, jossa yli 60-vuotiaat kuluttaa enemmän kuin alle 20-vuotiaat, ja Suomi on yksi niistä. Mutta eihän se raha puhu. Siinä on vielä se stigma, ja se stigma täytyy voittaa. Koska me halutaan muodikkaita vaatteita, jotka on helppoja pukea päälle, ja kauniita värejä, ja vaihtoehtoja, ja helppoja vehkeitä, ja tietokoneita, jotka toimii puhekomennolla, ja niin edespäin. Me halutaan sellaisia. Me ei vaan saada, kun firmat ei kuuntele.
Mutta sinä uskot iloiseen vanhuuteen.
Minä uskon ja toivon, että kaikki rakentaa sen itselleen, koska nauru on luonnonvara ja mielenterveys on uusiutuva luonnonvara sekin. Ja ihminen tarvitsee toista ihmistä, toisen ihmisen luokse voi mennä ja liikkua aina niin paljon kuin ruumis periksi antaa. Voi paljon tehdä iloisen vanhuuden eteen. Mm.
Ehkä se käsitys siitä, että vanhuus on surkeaa ja yksinäistä ja niin pelkkää luopumista, niin tulee myös siitä, että on myös paljon vanhoja ihmisiä, joiden elämä on todellakin vaikeaa, paljon sairauksia, joihin on vaikea saada tänä päivänä hoitoa tai hoivaa. Se puoli on niin paljon esillä, että unohtuu sitten
se suuri joukko,
niin,
koska meitä on 1 200 000 yli 65-vuotiaista ja pysyvän jatkuvan ympärivuorokautisen hoivan tarpeessa on noin 50 000.
Paljonko?
50 000 suuruusluokaltaan.
Tietysti jokainen niistä yksittäin
tarvitsee
on
hyvän hoidon,
niin,
se on selvä.
Niin.
Mutta se ei olla me kaikki. Me ei kaikki olla sitä.
Niin. Vappu Taipale, mitä voisi olla siinä kuudennessa kuvassa, jota ei vielä ole otettu? Mitä haluaisit, että siinä on?
Maailman rauha. Mitenkäs otat sen kuva?
Hahmotellaan se tässä. Miten semmoinen voisi ilmetä? Tämä juliste näin ohjuskärkineen on hyvin yksiselitteinen. Tästä tulee pahat mieleen.
Juuri niin.
Niin minkälainen kuva voisi kuvata sitä tilannetta?
No, rauhahan on hyvin aktiivinen asia. Se on kaupan ja kulttuurin vaihtoa, se on erilaisten ihmisten tapaamista, se on kulttuuria, kaikkea sitä. Rauha on elävää ja verevää ja me tehdään sitä kaikkea.